Den lå på en hylde i stuen, han tog den og gik ud til komfuret i køkkenet og kastede den ind i ilden. Da han lidt senere kom tilbage til stuen, lå bogen igen på sin gamle plads på hylden. Bogen var fyldt med gamle husråd, besværgelser og mystik. Som nævnt var det meste ulæseligt, men jeg husker, der var en anvisning på, hvordan en ungers ven kunne vinde en piges kærlighed. Han skulle tage et æble med i seng om aftenen. Æblet skulle ligge i armhulen natten over. Næste dag skulle han give æblet til pigen, og hvis hun spiste det, ville hun blive lige så glad for ham, som han var for hende. Et andet råd kunne bruges af en bonde, der ville genere sin nabo, eller som ville forhindre hestevogne i at nærme sig sin gård. Han skulle ved fuldmåne lave en lille fure tværs over vejen. I denne fure skulle han nedlægge en svinetarm, og bagefter skulle han udglatte og skjule furen. Og nu ville det være umuligt for et hestekøretøj at nærme sig. Hesten ville ikke passere den nedgravede svinetarm. Havde du nogen pligter hjemme? Ja, der måtte jeg muge ud under konen og svinene, og i hønsehuset. Og fra bækken, som løb lige forbi i huset, måtte jeg hente vand til dyrene. Til husholdningen hentede jeg fuldstændig rent kildevand fra et drænrør. Jeg havde jo også nogle lektier, som skulle passes. Det kunne ske, at vores får fik et lam, og det blev meget forkælet. J.E. måtte tit hjælpe lammet med at drikke mælk af en patteflaske. Jeg kunne ikke forstå, hvordan man senere kunne ende og slagte lammet. Som 12-årig fik jeg et job som hyrdedreng på den store gård Ulstedborg, som lå i nærheden. Den havde store marker, som senere blev udstykket. Jeg boede endnu hjemme og gik stadig i skole. Jeg passede køerne på marken. Sammen med kalene fik jeg kosten på gården. Men den spiste jeg ikke meget af. Det var sløj kost. Jeg fik meget bedre mad hjemme. Hvor mange køer skulle du passe? Der var 30-40 køer, og det var en meget stor mark. Der var ingen hegn dengang, og derfor skulle de vogtes. Jeg drev dem omkring, og de åd godt mælgræs. Og når de var mætte, lagde de sig ned. Så kunne jeg også hvile mig, og en sjælden gang havde jeg måske noget at læse i. Ellers kunne jeg forslå tiden med at skære fløjter af grene. Eller jeg snittede køer og stalle. Senere drev jeg køerne hjem til gården. De var alle sammen klar over, i hvilken bås de skulle være i kostallen. Jeg syntes, at det var et dejligt job. Du skulle også konfirmeres. Ja. Det var i 1904. Først skulle jeg gå til præst. Det var om sommeren. Jeg var vældig glad for at gå til præst. Det var jo en dejlig præstegård med en stor have. Der var børn fra to skoler, og vi sad i havestuen med dørene åbne. Jeg holdt så meget af bibelhistorie, og jeg var den første til at svare, når præsten spurgte om noget, og den bedste til at huske salmevers. Men for at jeg ikke skulle blive alt for vigtig, så blev jeg en dag hørt i et salmevers, som jeg ikke rigtig kunne huske. Præsten måtte hjælpe mig to gange, og det var jo meget flot. Præsten var meget indre missionsk, og han svoglede og truede altid med helvede. Jeg kunne ikke forstå, at det kunne være rigtigt, som han sagde, at et lille barn, som døde før det blev døbt, ville være evigt fortabt. Og at der hvilede en forbandelse over børn, som var født uden for ægteskab. Jeg var jo selv født uden for ægteskab, men jeg kunne ikke tro, at vor Herre var vred på mig af den grund. Jeg begyndte at tvivle på, at det var rigtigt, alt det som præsten sagde. Jeg blev konfirmeret i oktober, jeg tror, det var 2. oktober. Og jeg fik et meget fint sæt mørkt konfirmationstøj. Og for første gang havde jeg kravetøj på, men jeg var jo ikke vant til sådan noget stift noget. Og fine sko fik jeg, så jeg var jo meget elegant. Var det for de 35 kroner, du arvede efter din mor? Nej, de slog da ikke til, selvom man dengang fik mere end dag kom der nogle gøjlertelte til Sindal, og i et af teltene kunne man se levende billeder. Det var dengang noget helt nyt og ukendt. L9. Tilde, ru-o. Sæt. 8-7 er da jeg var 14 år, kom jeg i smedelære. Heldigvis kom det kun til at vare i 2 måneder, for det viste sig, at jeg ikke var stærk nok til at svinge forhammeren. For pengene. Dagen efter min konfirmation fik jeg lov til at tage mit fine konfirmationstøj på igen. Jeg skulle hen på gården Nulstedbo, hvor jeg var hyrdedreng. Gårdejeren ville give mig en konfirmationsgave. Det skulle samtidig være en afskedsgave, da det nu var ved at være slut med mit job som hyrdedreng. Dengang var det almindeligt, at hver gård havde en lænkehund, og sådan var det også her på Ullestedbo, hvor lænkehunden hed Trofast. Og den var også meget trofast og vagtsom på trods af, at den efterhånden var blevet blind. Det kunne godt være farligt for fremmede at nærme sig den, men den var altid meget venlig og tillidsfuld over for mig. Men på denne dag gik det galt, da jeg jo var iført mit nye konfirmationstøj, må der have hæftet sig en anden lugt ved mig end den sædvanlige, for da jeg, som jeg plejede, ville hen og klappe den og kæle for den, blev den meget aggressiv. Den gøede voldsomt og sprang på mig. Inden jeg var kommet uden for dens rækkevidde, havde den ødelagt begge ærmer i min nye jakke. Jeg talte beroligende til den, og nu blev dens klar over, hvem det var, den havde overfaldet. Den blev meget ulykkelig, og i mange dage var den helt utrøstelig. Efter konfirmationen skulle jeg have en læreplads. Jeg blev spurgt, om jeg ville være skrædder, men det ville jeg ikke. Så blev jeg spurgt, om jeg ville være skomager, men det ville jeg heller ikke. Egentlig havde jeg hele tiden regnet med, at jeg skulle være lærer, men det var der jo ikke råd til. Så forstår jeg ikke selv, hvordan den tanke opstod, at jeg ville være smed. Men det var min egen idé. Min plejefar og jeg gik så den lange vej hen til gården Bakkesvogn, hvor der fandtes en smedje. Det var en spaceretur på 7-8 kilometer. Gården lå i nærheden af Christiansminde. Smeden og hans kone var fra Fyn, og de var egentlig ganske flinke. Han ville gerne ansætte mig som lærling. Jeg skulle stadig blive boende hjemme. Det må have været i marts 1905. Jeg måtte altså tidligt op hver morgen og trave de 7-8 kilometer, og samme vej tilbage om aftenen. Men det var jeg ikke ked af, jeg holdt meget af naturen, og fuglene var begyndt at synge. Men efter nogen tid blev der et lille kammer ledigt ved smedjen, hvor jeg kunne sove. Det var et meget lille og primitivt kammer, og sengen var den værste, jeg nogensinde har været ude for. Jeg var jo ikke stor og kraftig, og dynen var så tung, at jeg næsten ikke kunne vende mig i sengen. Der var nogle store tunge klumper i dynen, og der var så koldt og klamt i værelset. Jeg var heller ikke glad for mit arbejde i smedjen. Man skal jo smide, mens jernet er varmt, men når jeg havde slået nogle fodslag med forhammeren, var jeg så udmattet, at jeg ikke kunne løfte den mere. Men smeden råbte, slå hårdere for fanden, slå hårdere. Jeg var ikke vant til den tone og var meget ked af det. Kun om søndagen var jeg hjemme. Men så var der nogle mennesker, som boede i nabolaget, de havde lagt mærke til den lille fyr, der gik på vejen og græd. Og så talte de med min plejefar om det. De syntes, at man måtte kunne finde et andet arbejde til mig. Og så blev jeg omsider fri for dette arbejde. Og så var der jo ikke anden udvej, end at jeg måtte til landvæsenet. Det landpostbud, der kom til mit hjem, havde en mindre gård. Ham kendte jeg så godt, jeg hjalp ham sommetider med at bringe aviser ud. Og nu havde han netop brug for sådan en fyr som mig på gården. Han og hans kone var vældig søde og flinke, så jeg havde det faktisk, som om jeg var hjemme. Og der kunne jeg sove oppe på loftet. Det var meget bedre end hos smeden. Jeg deltog i alt forfaldende arbejde. Jeg lugede roer, jeg passede køer, jeg malkede og meget mere. Der var jeg fra maj til november. Jeg var 15 år. Derefter fik jeg plads hos sognefogeden i Sindal. Han havde en mindre gård. Der var jeg i 2 år, og der var jeg jo også med til alt muligt arbejde. Jeg havde ikke meget fritid. Jeg havde et værelse på gården, men det var ikke noget godt værelse, det stødte lige op til kostallen. Og om vinteren havde jeg kun den varme, der kom fra køerne. Der var meget fugtigt på værelset, og vandet løb ned af væggene. Når det var frostvejr, var der is på væggene, så det var jo ikke særlig morsomt. Men sognefogeden var ellers meget flink. Han var vist næsten 70 år. Nogle af hans køer skulle have kraftfoder, og så stod jeg sammen med ham oppe på foderloftet. Han fyldte fodret i små bøtter, i det han sagde, at dette var til Laura, og dette til Bodille, og dette til Lotte og så videre. Det var altså køerne, der havde disse navne, og jeg skulle så sørge for, at hver ko fik sin egen portion. Var det ikke sognefoden, du skulle lære at køre på cykel? Jo, det er rigtigt. Hvert forår fik han den idé, at han ville lære at køre på cykel, men han lærte det aldrig. Det foregik ude på hovedvejen, der skrånede nedad. Han satte sig op på cyklen og trådte i pedalerne. Dengang havde cyklerne ikke. Billederne viser, hvordan der så ud i Sindal i mine drengeår. Som dreng tog det mig et kvarter at gå ind til Sindal. Frihjul, og han susede ned ad vejen. Jeg skulle løbe og holde fast bag i cyklen. Men til sidst kunne jeg jo ikke følge med og måtte slippe. Når han opdagede, at jeg ikke længere fulgte med, begyndte han at slingre, og lidt efter væltede han om i vejsiden, hvor der heldigvis var højt blødt græs. Jeg morede mig meget over det, men jeg turde ikke komme hen til ham, før jeg havde fået grinet færdig. Jeg var jo altid meget lattermild. Så ville han ikke cykle mere den dag. Men næste dag ville han prøve igen, men med samme resultat. Til sidst forærede han mig cyklen, og jeg blev jo lykkelig. Nu skulle jeg selv lære at cykle, men det kom jeg hurtigt efter. For uden mig var der på gården en kaler og en arbejdsmand, og denne arbejdsmand var dranker. Han havde flasker med brændevin stående forskellige steder. Jeg skulle hver dag spise sammen med denne halvfulde arbejdsmand og sammen med kalen, og når vi fik grød eller suppe, skulle vi søbe fra samme fad. Jeg havde meget lidt lyst til at spise på denne måde, så jeg tog tit hjem og fik noget af plejemors gode mad. Da jeg havde tjent sognefoden i 2 år, sagde jeg op. Det blev han ked af, for han kunne godt lide mig. Han havde en datter, som var dygtig til at spille klaver. Jeg holdt meget af klavermusik og fik sommetider lov til at komme ind i stuen, hvor hun spillede for mig. Hun ville gerne lære mig at spille, men det blev der sat en stopper for. Det kunne jo aldrig gå an, at sådan en bondeknold kom for tæt på sognefodens datter. Jeg rejste fra sognefoden i november 1907. Jeg var 17 år, og nu skulle jeg jo have et nyt job. Den yngste af mine plejebrødre blev ansat på en stor gård ved Køge. Han sagde til mig, at jeg også kunne få arbejde der, hvis jeg ville. Jeg ville gerne se noget nyt, og så forlod jeg Jylland og havnede altså på denne gård på Sjælland. Den hed vist nok Turebygård. Her blev min plejebroder og jeg ansat som foderelever. Der var også en tredje foderelev, han var søn af hofjægermesteren. På gården var der et par malkepiger, som ikke var danske, de var vistnok polske eller russiske, og de kunne ikke tale dansk. Fodermesteren var meget brutal, og han hunsede med de 2 fremmede piger, og en aften fik de klø. Det overværede min plejebroder og den anden foderelev, og det ville de ikke tolerere. De truede fodermesteren med bank, og de klagede til godsejeren. Men han kunne ikke se, at pigerne havde fået andet, end hvad de havde godt af. Nå, så var vi færdige med at være der, vi rejste straks derfra. Det var ved juletid 1907. Jeg tilbragte julen i mit barndomshjem hos mine plejeforældre. Og nu ville jeg være mejerist. I løbet af de følgende 10 år arbejdede jeg som mejerist på en række mejerier rundt omkring i landet. Jeg søgte en ledig plads på Høbold Mejeri i nærheden af Sindal. Jeg fik pladsen og begyndte i januar 1908. Jeg blev der kun i 3 måneder, så jeg har ikke så mange minder herfra. Min næste plads beholdt jeg i 7 måneder. Det var på Lønstrup Mejeri. Det var et lille privat foretagende, som tilhørte en gårdejer. Vi var kun 3 på mejeriet, en bestyrer, en mejersker og mig. Vi begyndte arbejdet tidligt om morgenen og var færdige ved middagstid. Men så hjalp vi mejersken. Hun og bestyreren var kærester. Men det var op og ned med dem. Det ene øjeblik var de forelskede, og det næste øjeblik skændtes de, så huset rystede. Vi solgte jo en del mælk direkte til de omkringboende, og en dag havde bestyreren efter hendes mening sludret lidt for længe med en ung pige, som købte mælk. Da han lidt senere sad ved sit skrivebord, kom kæresten listende og hældte en spand vand ud over ham. Hun syntes, at han trængte til at blive afkølet. Mejeriets maskiner var stærkt nedslidte, men der var ikke råd til fornyelser. Mange små mejerier købte brugte centrifuger og dampkedler og andet mejeriudstyr, som blev kasseret af større mejerier. Dampmaskinens regulator duede ikke, den sad der kun til pynt, og kedlen var alt for lille. For at øge damptrykket i kedlen lagde man en vægt på sikkerhedsventilen. Det hjalp på trykket, men det var jo både farligt og ulovligt. Det skete, at en rem sprang af, og så løb maskinen løbsk, og man måtte skynde sig at lukke for dampen. Og centrifugen var siddet tung og larmede sommetider så højt, at kuskene, der kom for at hente mælk, listede udenfor. De havde hørt beretninger andre steder fra om kedler, der var eksploderet og var røget gennem muren og langt ud på marken. Det kunne ske, at en fabriksinspektør kom på kontrolbesøg. Når bestyreren så, at han holdt nede i gården, fik han travlt med at finde kedelbogen frem. I denne bog skulle han til stadighed notere, hvor mange timer maskinerne havde kørt. Men det forsømte han. Og nu fik han travlt med at grifle ned i bogen. Da inspektøren fik bogen, kunne han jo se, at det lige var skrevet. Men han nøjedes med at sige, "Nå, du har nok haft travlt, var det ikke, medens du var på dette mejeri, at du begyndte at interessere dig for fotografering?" "Jo, det er rigtigt." Dengang var amatørfotografering noget nyt og ukendt. I større byer var der en rigtig fotograf med atelier, hvor man henvendte sig, når man i anledning af bryllup, barnedåb eller andre familiefester skulle portrætteres. Man brugte ikke film, men glasplader, og personerne skulle stå helt stille uden at blinke med øjnene, da eksponeringen varede nogle sekunder. En dag så jeg en annonce i avisen med overskriften, "Nu kan alle fotografere." I annoncen stod der, at man ved at indsende et beløb på 11,75 kr. Til amatørfotografen, Vimmelskaftet i København, ville modtage en pakke, som indeholdt alt, hvad en amatør havde brug for, kamera, plader, mørkekammerlampe, skåle til fremkaldervæske og fix opad samt en trykt vejledning. Det var lige noget for mig, og jeg bestilte og modtog denne pakke. Jeg studerede vejledningen, men den var meget kortfattet, og da jeg jo ikke havde spor erfaring med den slags, varede det længe, før det lykkedes mig at tage billeder. Der stod i vejledningen, at man skulle benytte mørkekammer, når man skulle skifte plade, og når man skulle fremkalde. Men jeg havde ikke noget mørkekammer, og da det var mit sommer, var det meget lyst. Men så kom jeg i tanke om, at der oppe på loftet stod et par store tomme tønder. Sådan en kunne måske bruges som mørkekammer. Jeg anbragte en lille skammel i en af tønderne og kravlede ned i den med mørkekammerlampen og de øvrige remedier, som jeg måtte sidde med på knæene. Jeg lagde en sæk over tønden, og nu var der helt mørkt bortset fra et ganske svagt lys fra mørkekammerlampen. Denne bestod af et stearinlys i et glas og med noget rødt stof udenom. Jeg begyndte med at pakke glaspladerne ud, men nu gik der ild i lampen. Jeg skyndte mig at slukke ilden, og jeg mente jo ikke, at den smule lys kunne have ødelagt pladerne. Så fik jeg anbragt den første plade i kameraet, og nu skulle jeg ud og fotografere. Jeg var ikke klar over, hvor længe jeg skulle eksponere, så jeg trykkede på knappen i over et minut. Det var jo alt for længe, og da jeg senere sad i tønden og fremkaldte, viste det sig jo også, at pladen var overbelyst og helt sort. Jeg prøvede med en ny plade, i det jeg eksponerede lidt kortere, men resultatet var det samme. Nu kom jeg i tanke om, at der var en rigtig fotograf i Hjørring, og jeg tog min cykel og kørte ind til ham. Jeg fortalte ham om mine kvaler og spurgte, om han kunne vise mig, hvordan en rigtigt eksponeret plade skulle se ud. Han viste mig en plade, der forestillede en stue, og jeg blev forbavset over at se, hvor mange tydelige detaljer der var. Han forklarede mig, at alle mine plader sikkert var blevet ødelagt, da der gik ild i lampen. Han gav mig nogle forskellige gode råd, og til sidst henviste han mig til en ny fotoforretning, der lå længere nede i gaden. Her købte jeg en mere udførlig vejledning og nogle nye plader. Jeg kom nu ikke til at fotografere mere i Lønstrup, for nu rejste jeg til Fyn. Jeg fik en plads på mejeriet i Hesselager mellem Nyborg og Svendborg. Der var jeg i 3 år, fra L. november 1908 til L. november 1911. Det var egnens ældste mejeri, og det var også meget nedslidt med elendige maskiner, og de sanitære forhold ville absolut ikke kunne accepteres i dag. Men året efter blev det ombygget, og der kom moderne maskiner. I min fritid dyrkede jeg min hobby, fotograferingen. Jeg købte et større kamera, men jeg lavede stadig nogle begynderfejl. På nogle af de store godser, som leverede mælk til mejeriet, var der en masse fremmede arbejdere, mest polakker. Jeg cyklede ud til disse godser og tog gruppebilleder af arbejderne. Og jeg lovede at komme tilbage et par dage efter og vise dem resultatet. De ville alle sammen gerne købe et billede. Jeg fremkaldte selv pladerne, og når de var skyllet, skulle de jo tørres. For at det kunne gå hurtigt, tørrede jeg dem ned ved dampkedlen. Men der var alt for varmt, gelatinen smeltede og flød ud, og personerne blev lange i ansigterne. Så måtte jeg næste dag cykle ud til polakkerne og gøre det hele om. En morgen kom jeg på mejeriet ud for en slem skoldningsulykke. Ved den ene maskine var der under gulvet en beholder med kogende vand, og der var et dæksel over. Mens jeg havde været udenfor et øjeblik, havde en anden mejerist fjernet dækslet. Det kunne jeg ikke se på grund af den megen damp, der ofte var i lokalet. Jeg trådte ned i det kogende vand med det ene ben. Jeg fik fat i et rør og fik mig trukket op, men det gjorde jo frygtelig ondt. Jeg hoppede rundt og vondede mig. Da jeg langt om længe fik strømpen af, fulgte huden med. Fruen kom til at hjælpe mig. Det rigtigste ville naturligvis have været at få fat i en læge, men det ville man jo gerne spare. I stedet blev en kæl sendt til apoteket efter æggeolie. Og nu sad de lige til middag og skiftedes til at lægge omslag på. Det kølede lidt, så smerterne nogenlunde gik væk, og så kom jeg op i seng. Jeg måtte holde sengen i en hel måned. Det eneste, jeg kunne forkorte tiden med under sygelejet, var nogle gamle kriminalromaner. Der kunne stadigvæk ikke blive tale om at få lægehjælp, men jeg fik foden badet hver dag med hjemmelavet bordvand. Det hjalp dog ikke ret meget. Da jeg endelig kom op, kunne jeg ikke støtte på foden, men så blev jeg sat til noget arbejde på kontoret. Omsider kunne jeg genoptage mit arbejde på mejeriet, men jeg har endnu, da hvor huden gik af. Men så en anden gang kom jeg ud for en muskelsprængning. Det begyndte med, at jeg skulle løfte en tung smørdrittel op på en vogn, og så fik jeg hold i ryggen. Da der var gået 3 uger, havde jeg stadig hold i ryggen. Så en dag skulle jeg sammen med en anden løfte et meget stort ostekar op på loftet. Inden vi fik det op, mærkede jeg en meget stærk smerte i ryggen, og jeg kunne næsten ikke trække vejret. Jeg måtte straks gå i seng. Min principal kommer og trøstede mig med, at det nok bare var et hold, og det nok snart ville gå i orden af sig selv. Jeg skulle bare holde sengen nogle dage, men jeg mærkede nogle forfærdelige ag gennem kroppen. Den næste dag blev jeg klar over, at jeg måtte til lægen. Jeg stod op og gik hen til lægen, som boede lige i nærheden. Han ville først vide, om jeg havde penge, så jeg kunne betale, og han spurgte, om mine forældre havde haft tuberkulose. Så fandt han ud af, at jeg havde en muskelsprængning. Den behandling, han ordinerede, gik ud på, at jeg skulle have ryggen indknedet med jod, og jeg skulle have et stort håndklæde svøbt stramt om kroppen. Jeg behøvede ikke at ligge i sengen. Min principal brugte mund. Han syntes ikke, det var noget at gå til lægen for. Men jeg mente, at han kunne være ligeglad, jeg skulle jo selv betale det. En uge efter var jeg rask. Jeg har altid haft let ved at komme op om morgenen, jeg kan let klare mig med 5 timers søvn. Og det var jo en fordel, da arbejdet på mejeriet begyndte meget tidligt. Jeg blev derfor udset til at vække alle de andre om morgenen. En af dem, jeg vækkede, var en mejerske, som hed Marie. Mange år senere, da jeg for længst var flyttet til København og var i gang med mit arbejde som forfatter og foredragsholder, traf jeg Marie ved et af mine foredrag i Odense. Nu var hun jo blevet lidt mere fyldig, og hun var blevet gift. Jeg syntes, at jeg kendte hendes ansigt, men jeg kunne ikke komme på, hvor jeg havde mødt hende. Men nu hilste hun på mig og sagde, det er jo ikke første gang, du vækker os, Martinus. Og nu kunne jeg huske hende, var det ikke, mens du var på Hesselager Mejeri, at du begyndte at interessere dig for trilleri? Jo, det var i Hesselager. Jeg havde anskaffet mig nogle forskellige trylleapparater, nogle af dem havde jeg selv lavet. Og jeg optrådte nogle gange for et større publikum, kan du huske nogle af dine numre? Jeg havde et nummer, som jeg kaldte den magiske kugle. Det var en rød kugle på størrelse med en kroketkugle. Jeg holdt først kuglen i hånden og foregav, at jeg gav den nogle magiske strygninger. Og så lagde jeg den på et bord, og nu begyndte den at bevæge sig af sig selv. Først lidt den ene vej, så den anden vej, og så den tredje vej. Kuglens hemmelighed havde jeg fra Efanisijodonalen, og den gik ud på, at man efter en sindrig metode skulle bore nogle fine kanaler i kuglen. Disse kanaler skulle man fylde med kviksøl. Til sidst skulle hullerne lukkes og kuglen males. Når man så lagde kuglen på bordet med den rigtige side opad, bevirkede kviksølvet, at kuglen trillede rundt i et helt minut. Jeg havde en hel del andre numre på programmet, også nogle med spillekort. Mit mest opsigtsvækkende nummer var nok min bilkørsel med bind for øjnene. Jeg havde en bekendt, som stillede sin bil til rådighed for dette nummer. Selv havde jeg jo hverken bil eller kørekort. Det foregik på markedspladsen, hvor der var opstillet en række forskellige forhindringer. Den mest skeptiske blandt tilskuerne skulle sidde på bagsædet lige bag mig og være kontrollant. Jeg tog plads bag rattet og bilen startedes. Det foregik dengang ved hjælp af et håndsving foran. Jeg havde bind for øjnene, og nu kørte vi flot fremad gennem alle forhindringerne uden at støde imod dem et eneste sted. Jeg fortalte, at det var ved hjælp af tankelæsning. Kontrollanten, der jo sad bag mig, skulle holde sine hænder på mit hoved, en hånd på hver side af hovedet, og jeg skulle så læse hans tanker. Det er i virkeligheden en kunst, som enhver kan udføre. Det er ikke tankelæsning, men muskellæsning. Man skal blot være opmærksom på kontrollantens reaktioner. Han ønsker jo ikke, at man skal køre ind i noget, og uden at han selv er klar over det, udfører han nogle små bevægelser med hænderne. Men tilskuerne var imponerede, den mejerist kan mere end sit fadervor. Der var en gårdejer, som havde 2 sønner, og de blev så glade for mig. Jeg kunne jo trylle og være morsom. Og så blev jeg tit inviteret med til bords hos dette herskab. Det var jo ellers ikke almindeligt, at tjenestefolk og den slags kom sammen med herskabet. På gården var der en karl, og han blev jaloux og ond på mig. Men jeg var altid flink og venlig mod ham, og det varede ikke længe, før jeg havde overvundet hans antipati. Og så blev han så glad og flink. Da jeg havde været i hesselager i 3 år, ville jeg tilbage til Jylland, og jeg fik i november 1911 plads på Møballe Mejeri.